Svetý dan Rádia Slobodná Európa.
U srdačan pozdrav predlažemo vam šta u narednih 30 minuta možete poslušati. Kako režimski mediji u Republici Srpskoj plaše građane navodnim vehabijskim uporištima po entitetu.
Reakcije u medijima govore da su ljudi uplašeni, da je takav izvještaj proizveo novu, jaku dozu međusobnog nepovjerenja, ojačao nesigurnost građana.
Crnogorsko tužilaštvo utvrdilo je da su u danu objavljeni listinzi prema kojima su premijer Lukšić i šef diplomatije Roćen kontaktirali Darka Šarića falsifikat, ali je otvoreno pitanje šta stoji iza svega. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Zato možda svi koji učestvujemo u debati po ovom pitanju dužni smo biti oprezni pri davanju izjava i pustiti tužioca da brzo i efikasno odradi svoj dio posla. Ne trebamo prejudicirati još uvijek odgovornu adresu.
Aco Tomić, bivši načelnik vojne službe bezbjednosti, tužio je zamjenika tužioca za ratne zločine Srbije Bruna Vekarića. Kaže da mu je povrijeđena čast tvrdnjom da je pokušao da se oslobodi postupka za skrivanje Ratka Mladića.
Znate sad, kad neko nešto kaže, a to nije tačno, onda sad, kako bi to ocenili? Ne da nije tačno, nego izmišljotina ti. Čista izmišljotina. Ja sam svoje, što sam imao rekao i to je to.
Samostalna demokratska srpska stranka ni na posljednjim izborima u Hrvatskoj nije uspjela dobiti četvrti mandat u 9. izbornoj jedinici Lici i Dalmatinskom zaleđu, iako su u tom dijelu problemi s povratkom Srba najveći.
Očito da nije dovoljno imati samo dva dožupana i Šibensko-kninsko i u Zadarskoj županiji što mi imamo, nego će neko morati isto sa najvišeg nivova da li sabora, da li neko ministarstvo pozabaviti se tom regijom koja bi trebala u tom smislu biti u prioritetu.
Koliko je teško osobi sa utvrđenim invaliditetom da nađe posao?
Bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nikšiću i 2005. usred stečaja ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Režimski mediji u Republici Srpskoj ovih dana intenzivno izvještavaju o vehabijskim uporištima u najmanje 14 opština tog entiteta, ničim ne dokazujući navode sem neuvjerljivim anketama. Pozivajući se na izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a, ti mediji prenose da vehabije vrše obuku rukovanja oružjem, organizuju se i povezuju na međunarodnom nivou. Povratnici koji žive u tim opštinama uplašeni su i smatraju da se izvještajem entitetskog MUP-a zapravo poziva na linč. Nevladin sektor upozorava na ugrožavanje ljudskih prava povratnika i produbljivanje straha i nepovjerenja. Sa detaljima iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Novoselije i Vrbanja kod Banja Luke, Kozarac, Čarakovo, Hambarine kod Prijedora, Kamenica kod Teslića, Konjević polje kod Bratunca, samo su neka od mjesta koja se u izvještaju MUP-a Republike Srpske spominju kao upor vehabijskog pokreta. Izvještaj je, kako pišu banjalučki mediji, zapravo odgovor na jedno poslaničko pitanje u entitetskom parlamentu, a u njemu se govori o permanentnom i učestalom djelovanju vehabija na području Republike Srpske. U tom dokumentu kaže se još da pripadnici vehabijskog pokreta pod izgovorom bavljenja lovom i pčelarstvom vrše obuku rukovanja vatrenim oružjem. Povratnici u mjesta koja se spominju u izvještaju MUP-a Republike Srpske su uplašeni i uznemireni. Potvrđuje to i jedan od njih, Sudbin Musić iz Čarakovog kod Prijedora. Ističe da ga cijela situacija podsjeća na 1992. godinu, kada su se plasirale priče o navodnom organizovanju zelenih beretki na tom području.
Danas nema zelenih beretki, ima nekakvih tamo što ja znam vehabija. Mi imamo otvorene džamije, jedna od najljepših je recimo u mom Čaraku, koja je malte ne prazna.
Na cijelu priču reaguje nevladin sektor, napominjući kako se izvještaj MUP-a Republike Srpske krše osnovna ljudska prava. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Muhamed Džemidžić.
Reakcije u medijima govore da su ljudi uplašeni, da je takav izvještaj proizveo novu, jaku dozu međusobnog nepovjerenja, ojačao nesigurnost građana za život u lokalnoj zajednici.
I u Helsinškom komitetu za ljudska prava Republike Srpske ističu da MUP nije pokazao spremnost da preuzme odgovornost za sadržaj izveštaja s obzirom na to da se on pojavljuje samo u medijima. Izvršni direktor komiteta Branko Todorović podsjeća da su se slični izveštaji namijenjeni dnevno političkoj upotrebi i podizanju netrpeljivosti, prvenstveno prema povratnicima, pojavljivali i ranije.
Čini mi se da Ministarstvo unutrašnjih poslova ovakvim kvazi izvještajima utiče upravo na stvaranje nesigurnosti, postiče međuetničku, međureligijsku netoleranciju i jednostavno rečeno krši ljudska prava, prije svega rekao bih povratnika.
Povodom izvještaja MUP-a Republike Srpske oglasio se i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini saopštenjem u kojem se kaže da izvještaj predstavlja sraman, odvratan i opasan čin koji mora naići na odlučnu osudu svih domaćih i međunarodnih političkih predstavnika. Islamska zajednica u BiH informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske shvata kao ozbiljnu prijetnju i pripremu za novi genocid i progon Bošnjaka muslimana, navodi se u saopštenju. Da su povratnici duboko uznemireni izvještajem, potvrđuje i Sudbin Musić.
Mi se bojimo epiloga ovog svega. Mi smo karakterisani kolektivno sada kao vehabije. Oni izvještaj je manjkav, tamo nema prozvanog nikoga imenom i prezimenom, nek su prozvane kompletne povratničke mjesne stanice i to one sa malo većim brojem povratnika.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća da je riječ o odgovoru na poslaničko pitanje i zbog toga kaže ne želi komentarisati izvještaj.
To je baziran na osnovu operativnih saznanja koja ukazuju da se u određenom periodu povremeno ili stalno određena lica pojavljivala na određenom području. Mi nismo baš tajna služba da mi znamo šta se unutar tih zajednica dešava.
Kako je policija Republike Srpske onda saznala da vehabije navodno vrše obuku u rukovanju vatrenim oružjem, Vasić nije otkrio, ali vehabije su pokušali otkriti novinari radio televizije Republike Srpske koji su posjetili nekoliko naselja iz MUP-ovog izvještaja, Bjeljinsku Janju, Kamenicu kod Teslića i Banjalučku Novoseliju. Do kakvih otkrića su došli ilustruju odgovori građana u prilogu RTRS-a.
Tamo pravo ne znam, inako vidim u prolaz.
Ma ne.
Može biti, a može ne biti. A to ne znam.
Ništa nije nemoguće.
Iz redova opozicije u Republici Srpskoj ističu da izveštaj MUP-a, čak i u slučaju da je njegov sadržaj tačan, ne bi smio biti javan jer time upozorava one nad kojima se vrši nadzor. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić ističe da policijski izveštaj koji izađe u javnost nema svoju težinu.
Umjesto da to bude permanentna aktivnost Ministarstva unutrašnjih poslova koje čak i slučajima nastoje da prati i locira eventualno one koji su iz ekstremnih vjerskih ubjeđenja spremni da ugroze bezbjednost građana i njihove imovine, oni se upustili u jednu cirkusariju koja objavljuju taj navodni izvještaj što u suštini cijelu tu njihovu priču stavlja u dnevno politički kontekst.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Afera listing o navodnim telefonskim kontaktima crnogorskog premijera Igora Lukšića i šefa diplomatije Milana Roćena sa narkobosom Darkom Šarićem dobile nove dimenzije nakon što je specijalna tužiteljka utvrdila kako listing koji je objavio Dnevnik Dan potiče iz uprave policije u kojoj je neko naknadno upisivao imena Lukšića i Roćena. Time je otvoreno niz pitanja, među kojima je glavno ko je manipulisao povjerljivim dokumentima bezbjednosnih institucija i dostavljao ih medijima. Srđan Janković tim povodom bilježi.
Na osnovu izjave specijalnog tužioca Đorđine Ivanović, koja je saopštila da je nesporno utvrđeno da nije bilo komunikacije između premijera Lukšića i ministra Roćena sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem i stava da objavljeni listinzi potiču iz uprave policije, a da su naknadno dopisani i manipulisani poslati medijima, otvoreno je niz pitanja o tome da li je ko iz uprave policije manipulisao listingom Šarićevih poziva, koje su sve institucije bile u posjedu tih listinga, kakvi se interesi prelamaju preko objavljivanja lažnog listinga i da li je Šarić praćen 2008. godine, a potom nestao nakon zapljene kokaina u akciji Balkanski ratnik. Afera listing je ozbiljan pokušaj diskreditacije državnog vrha. Povezivanje premijera i vodećeg ministra sa kriminogenim grupama ne treba posmatrati potpuno izvan konteksta namjere da se kompromituje pregovaračka pozicija zemlje o kojoj Brisel treba da se izjasni, kaže Aleksandar Zeković, član Savjeta za kontrolu rada policije, koji vjeruje da tužilaštvo preuzima radnje na identifikaciji autora falsifikata i onih koji su zloupotrijebili službeni položaj.
Zato možda svi koji učestvujemo u debati po ovom pitanju dužni smo biti oprezni pri davanju izjava i pustiti tužioca da brzo i efikasno odradi svoj dio posla. Ne trebamo prejudicirati još uvijek odgovornu adresu i mislim da tužilac u ovom trenutku nije označio policiju kao isključivu metu. Radi se o građi, mislim na konkretno formate listinga, koja je bila i predmet obavještajne razmjene i koja je bila u posjedu drugih subjekata, čak i istražnih organa. Možda upravo na materijalu su manipulisali možda lice koje su bile bliske upravo istrazi. Ne treba svakako isključiti ni tu mogućnost.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Predrag Bulatović kaže da je suštinsko pitanje ko su inspiratori objavljivanja listinga. Specijalni tužilac Đorđina Ivanović je pokrenula niz pitanja stavom da su listinci potekli iz uprave policije, a nije zaustavila istragu, zbog čega joj Bulatović odaje priznanje.
Šta je bio cilj sa listincima inspiratora i inicijatora? Ko su oni? Ja vjerujem da su oni u Crnoj Gori i da mi, nažalost, ulazimo u fazu snažnih obračuna unutar vlasti, a unutar vlasti i onih koji su povezani sa mafijaškim krugovima.
Oba sagovornika očekuju i od premijera Igora Lukšića da naloži internu sistemsku provjeru, koja bi trebalo da ide u nekoliko pravaca. Aleksandar Zeković.
Prije svega je važno da otkloni sumnju da nije zakazala Agencija za nacionalnu bezbjednost i da učinila sve što je mogla da se suprotstavi prikrivenoj djelatnosti drugih obavještajnih službi. Onda neophodno je provjeriti odgovornost konkretnih policijskih službenika koji su bili u posjedu formata listinga i da se provjeri da li je posrijedi teška zloupotreba službenog položaja.
Predrag Bulatović očekuje od Lukšića da pozove na odgovornost državne službenike.
On je na potezu da realizuje obećanje koje je dao da preduzme mjere odgovornosti prema činovnicima kojima je on nadređen. Oni nisu bilo ko, to su oni koje vlada postavlja. Treba vidjeti i pokušaj razvodnjavanja svega toga, a to je stav uprave policije da su oni partnerskim službama to dostavili i da se pokušava to sada razvodniti na moguće neke zemlje van Crne Gore, njihove službe, odnosno da su dostavili tužilaštvo, što je poznata opstrukcija uprave policije.
U posljednjem saopštenju za javnost uprava policije ocijenila netačnim i špekulacijama da je listing telefonskih razgovora Darka Šarića falsifikovan u upravi policije. Policija ne isključuje mogućnost da su lažni listinzi, kako je rečeno, plasirani iz neke partnerske službe van Crne Gore kojima su ti listinzi dostavljani. Policija također ne može precizno reći kada će osobe koje su u listing unijele netačne podatke biti identifikovane, ali može potvrditi da se radi na utvrđivanju činjenica. Za Radio Slobodne Europe iz Podgorice, Srđan Janković.
Aco Tomić, bivši načelnik uprave za bezbjednost nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore, tužio je za klevetu Bruna Vekarića, zamjenika tužioca Srbije za ratne zločine. Kako je moguće da Tomić, osoba koja je već godinama jedan od glavno osumnjičenih za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića, tuži zamjenika tužioca i kako je ova tužba posredno vezana i za taj slučaj, čućemo od Zorana Glavonjića.
Suđenje po tužbi koju je general Aco Tomić protiv Bruna Vekarića podneo Prvom osnovnom sudu u Beogradu zbog izjave u emisiji Beogradske televizije Studio B od pre godinu dana, zakazano je za 13. decembar. U tužbi se navodi da je Vekarić izrekao tvrdnje koje impliciraju da je Tomić iskoristio svoje poznanstvo sa nekadašnjim srpskim premijerom Vojislavom Koštunicom da bi izbjegao krivično gonjenje u slučaju skrivanja haškog optuženika Ratka Mladića. Aco Tomić rekao je za naš program da je presavio tabak zbog toga što su mu povređeni ugled i čast.
Ja sam svoje što sam imao rekao i onda šta, ne očekujem da tu nešto bog zna šta.
A koji su to navodi specijalno zbog kojeg ste ga tužili?
Znate sad, kad neko nešto kaže, a to nije tačno, onda šta, kako bi to ocenili? Ne da nije tačno, nego izmišljotina čista. Čista izmišljotina. To je to.
Dobro, ali u medijima su pomenjene ranije neke istrage protiv vas u vezi sa skrivanjem Mladića i tako dalje. Mislim, on je govorio u vezi sa tim.
Ne znam šta je govorio, ja ne slušam te gluposti uopšte. Ni televiziju, ni novine. Niti čitam novine, to su mi drugi rekli. Pa kad sam video, onda sam se odlučio na taj korak.
General Aco Tomić saslušan je u policiji početkom 2011. u predkrivičnom postupku protiv petorice bivših vojnih oficira zbog skrivanja Ratka Mladića. Oni su 2006. bili pod istragom zbog sumnje da su Mladića krili u dva vojna objekta u Srbiji do 1. juna 2002. a da su mu sve do marta 2003. pružali logističku podršku. Ante Bošković, advokat Bruna Vekarića, kaže da nema nikakvog pravnog razloga za tužbu Tomića, jer je Vekarić gostujući u televizijskoj emisiji samo podsjetio šta je svojevremeno govorio bivši načelnik Vojne službe bezbednosti.
To su upravo reči Tomića koje je Bruno Vekarić citirao u toj emisiji. Javno je govorio da će se obratiti prijatelju i drugu Vojislavu Koštunici. Ja lično smatram da se Aca Tomić veoma uplašio, obzirom da je već po ovom pitanju bio privođen. Verovatno ima neka saznanja da će to otići dalje, pa mu je ovo prilika da optuži zamenika tužioca. Tom optužbom smatra da će braniti sebe, koristi to kao sredstvo odbrane. Napad je najbolje odbrane.
Prema službenoj belešci Snežane Bogdanović, tadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva, istraga protiv čelnika vojske bila je obustavljena 27. oktobra 2006. po naredbi iz kabineta Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice. Zbog toga je taj predmet, za čiji epilog se veoma interesovao i Haški tribunal, preuzelo tužilaštvo Srbije za ratne zločine, ali tek u novembru 2010. Ukoliko budu oglašeni krivim, osumnjičenima preti od 1 do 8 godina zatvora. Milan Antonijević iz Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, kaže da mu se čini da Aco Tomić pokušava da izbegne odgovornost, ali da država mora da bude odlučna u sprovođenju pravde.
Do sada se pokazalo da je država veoma sklona da primeni taj princip nekažnjivosti i da oni koji su se u javnosti pominjali, a očigledno je postojao niz dokaza o tome da su bili i upoznati sa kretanjem Ratka Mladića i verovatno na neki način pomagali, ne vidimo taj sudski epilog, što jeste poražavajuće. Iz nekih iskustava postaje nam jasno da postoji krug ljudi koji su u Srbiji nedodirljivi, oni jesu vezani za vojne strukture i zbog toga se nadam da će postojati sud koji je u mogućnosti da valjano istraži sve činjenice i da na njima zasnuje samu presudu.
Ovo nije prvi put da Aco Tomić tuži zbog povezivanja njegovog imena sa skrivanjem Ratka Mladića, jer je u sličnom sporu 2008. sud naložio jednom nedeljniku da mu zbog naslova Tomić ucenjuje Koštunicu isplati 250.000 dinara na ime duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda. Milan Antonijević zaključuje da će sve dok se sudski ne utvrdi ko je skrivao Ratka Mladića postojati prostor za razne manipulacije i da i zbog toga tu priču što pre treba dovesti do kraja.
Jedna ozbiljna država ne mora da ima političku volju da sudi onima za koje se sumnja da su učinili neka krivična dela, već to mora da bude jedan nezavisan sistem koji funkcioniše bez obzira na postojanje političke, apolitične ili bilo kakve druge volje.
Ime generala Ace Tomića našlo se uz još 43 osobe i na prvoj optužnici za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića, ali je tužilaštvo 2004. odustalo od optužbi protiv njega. U pritvoru je proveo 3,5 mjeseca nakon što je uhapšen u akciji Sablja, zbog čega mu je država kasnije isplatila odštetu od čak 6 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U novom sazivu Hrvatskog sabora 4 su stara i 4 nova zastupnika manjina. Samostalna demokratska srpska stranka i na ovim je izborima osvojila sva 3 garantovana mjesta za srpsku manjinu, ali ponovo nijesu uspjeli izboriti još jednog zastupnika u teritorijalnim izbornim jedinicama. Novost je i da su od osmorice manjinskih zastupnica dvojica preduzetnici. Detalje ima Enis Zebić.
Izborom sva 3 zastupnika s naše liste potvrdili smo da smo jedina organizirana stranka sa srpskim predznakom u Hrvatskoj, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanimirović. SDSS je do sada bio u vladajućoj koaliciji s HDZ-om. Pobjednička Kukuriku koalicija najavila je da želi sama sastaviti novu vladu, međutim Stanimirović očekuje da će im biti ponuđen neki vid ne koalicije, ali suradnje i podrške nove vladi.
Jer bilo bi loše, znate, da manjinske zajednice i manjinski zastupnici budu u opoziciji. Prema tome, mislim da saradnja sa manjinskim zajednicama, posebno vezano za ovih godinu i pol dana, kad se Hrvatska nalazi pod monitoringom i dosta se tu stvari vezano za poglavlje 23 odnosi i na ljudska i manjinska prava, osim pravosuđa, ima priliku nova vlada da sa nama zajedno ta preostala otvorena pitanja rešava.
SDSS ni na ovim izborima nije u 9. izbornoj jedinici Like i Dalmatinsko zaleđe uspio dobiti zastupnika u teritorijalnoj izbornoj jedinici, pa Srbi iz tog dijela Hrvatske ostaju bez svog zastupnika. A upravo tamo su najveći problemi s povratkom, podsjeća Stanimirović.
Jer najlošiji povratak imamo baš u Zadarskom zaleđu, tako da je to otvoren jedan problem i neko od nas će sigurno morati se pozabaviti tim problemom dole, jer je očito da nije dovoljno imati samo dva dožupana i Šibensko-kninsko i u Zadarskoj županiji što mi imamo, nego će neko morati isto sa najvišeg nivoa, da li sabora, da li nekog ministarstva, pozabaviti se tom regijom koja bi trebala u tom smislu biti u prioritetu.
U novi saziv Sabora kao treći srpski zastupnik uz Stanimirovića i Milorada Pupovca ulazi vukovarski poduzetnik Jovo Vuković. Stranački aktivan od mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, kao poduzetnik znao je imati problema u poslovanju, ali on za naš radio kaže da su ta vremena za nama. Kako on vidi svoj rad u Saboru?
Ja lično mislim da bi bilo dobro da najmanje 20% sabora kada bi bili poduzetnici, ili bi svi zakoni, sve ostalo bilo puno praktičnije, prevodivije u čitavom gospodarstvu.
Novi zastupnik eks-jugoslavenskih manjina, predsjednik Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske Nedžad Hođić, također je poduzetnik koji se u Saboru želi boriti za to da se država okrene onima koji stvaraju kapital, a ne da im, kako je kazao, nameće harač. Za što će se zalagati kao predstavnik Bošnjaka?
I dalje želimo razvijati svijest o bošnjačkoj nacionalnoj pripadnosti kod našeg naroda, a isto tako želimo dati političku poruku i rekao vršiti pritisak na izvršne vlasti, evo sad koje će biti u okviru Kukuriku koalicije, da prema matičnoj zemlji Bosni i Hercegovini se zadrži ova politika koja dolazi sad iz ureda predsjednika Josipovića, a to je da Bosna ostane nedjeljiva cjelovita zemlja tri naroda i ostalih građana.
Novi je zastupnik romske manjine i malih nacionalnih manjina Veljko Kajtazi, jedan od rijetkih akademski obrazovanih Roma u Hrvatskoj, autor hrvatsko-romskog i romsko-hrvatskog rječnika i nositelj petog dana crnog pojasa u karateu. On u izjavi za naš radio glavni razlog nerješavanju problema Roma u Hrvatskoj vidi u nedostatku političke volje.
Jer u biti problem Roma u Hrvatskoj Hrvatska nije htjela dosad riješiti, jer da je htjela riješiti, zasigurno bi je riješila dosad. I sredstva koje su slani od strane Vijeća Europe i Europske unije zasigurno nisu transparentno utrošena. To je najveći problem u rješavanju problema Roma i romske zajednice.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Neredi na bosansko-hercegovačkim stadionima uzimaju sve više maha. Sukobi navijača, najčešće iz različitih etničkih skupina, potvrđuju da su sportski tereni postali bojište na kojem se nastavljaju sukobi prekinuti Dejtonskim mirovnim sporazumom. Političari su pak zatvarali i zatvaraju oči pred ovim problemom. Zakon o sprečavanju nereda na sportskim terenima postoji u Republici Srpskoj i 5 kantona federacije. Na državnom nivou pak zakona nema, jer nema volje političara. Selma Boračić ima detalje.
Navijački neredi nisu nikakav izuzetak BH društvene zbilje, već logičan nastavak onoga što se govori i zastupa na političkoj, društvenoj i medijskoj sceni ove zemlje. Problem huliganstva tretiran je zakonom o sprječavanju nasilja na sportskim terenima u Republici Srpskoj i dijelu federacije. Kako bi sličan zakon postojao u cijeloj federaciji, premijer ovog entiteta pokrenuo je inicijativu, a u Sarajevu je održana i rasprava o pripremi zakona o sprječavanju nasilja na sportskim terenima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ističe kako će zakon predviđati represivne mjere, ali i edukativnu, preventivnu notu.
Sasvim izvjesno da i represija kao mjera i izricanje sankcije će se preventivno djelovati na buduće, ali smo zaključili da je ovdje potrebna jedna sveobuhvatna akcija, da ta akcija mora da prođe od segmenata obrazovanja preko edukacije navijačkih skupina.
Prema radnoj verziji zakona, za prekršitelje predviđene su zatvorske i novčane kazne. Novčane kazne kreću se u rasponu od 1500 do 3000 konvertibilnih maraka, a zatvorske od mjesec do 10 godina zatvora. Premijer Nikšić kaže kako će se ipak najviše pažnje posvetiti edukaciji navijača kroz sportske saveze i klubove. Generalni sekretar Komisije za sigurnost na stadionima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Nihad Hodžić smatra kako bi se usvajanjem zakona u federaciji harmonizirala situacija u ovom BH entitetu. S druge strane, naglašava bitnost dosljedne primjene zakona.
Ti zakoni se vrlo slabo primjenjuju. I ovaj zakon na federalnom nivou, iako se donese, znači pitanje njegove dosljedne primjene.
Zbog nepostojanja zakonskih propisa, ali i neodgovornosti sportskih saveza i klubova, neredi navijača sve češće obilježavaju sportska takmičenja u državi. Pored nastradalih te često velikih materijalnih šteta, to narušava ugled Bosne i Hercegovine u Europi i svijetu. Generalni sekretar Rukometnog saveza BiH Smail Karačić kaže kako je vrijeme da se tome stane u kraj.
svako od nas i od vas može normalno, mirno doći u utakmicu, pogledati tu utakmicu na miru, bez bojazni da će neko nekim kamenom udariti u glavu i ne znam da su šta desiti.
Zakon o sprječavanju nasilja na sportskim terenima postoji već u 5 kantona u federaciji. Međutim, na primjeru Sarajevskog kantona, on se ne primjenjuje. Iako zakon postoji već 4 godine, još uvijek niko nije procesuiran po zakonu, a nereda je nažalost bilo. Na državnom nivou zakon je pisan više puta, međutim nikada nije dobio podršku u parlamentu BiH. Usvajanje zakona na federalnom nivou svakako je pomjeranje stvari sa mrtve tačke, smatra urednik Sport centra Bakir Tiro.
Zakon ne bi trebao biti, da tako kažem, loš, dakle sankcije su rigorozne, puno rigoroznije nego u dosadašnjih 5 kantona na nivou federacije.
Naredni korak bit će formiranje radne grupe koja će napraviti prijedlog zakona i uputiti ga u parlamentarnu proceduru. No znajući da je ova oblast u nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, na čijem čelu je Salmir Kaplan, teško je očekivati konkretne rezultate u skorije vrijeme, jer ministar niti zna o čemu se radi, niti se želi miješati u svoj posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
3. decembra svijet je obilježio Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u tu grupu se može ubrojiti čak 60.000 građana Crne Gore koji, kako su i sami poručili, nemaju mnogo razloga da slave jer su i dalje diskriminisani, jer se i dalje njihova prava u dovoljnoj mjeri ne poštuju i jer i dalje teško ili gotovo nikako dolaze do posla. Naš Predrag Tomović zabilježio je priču Nikšićanina Rajka Draškovića.
Bio sam radnik javnog stambenog preduzeća u Nikšiću i 2005. u stečaju ostajem bez posla. Od tada pa do dana današnjeg pokušavam da nađem zaposlenje, što mi uspijevalo na crno na nekih mjesec, dva dana.
Dakle, pojedini invalidi u Crnoj Gori moraju da rade i na crno, iako država od usvajanja novog zakona iz 2008. godine nudi brojne olakšice privrednicima koji zaposle osobu sa posebnim potrebama. No, u stvarnom životu to se gotovo nikada ne događa. Tako je i Rajko, koga smo čuli na početku priče, mnogo puta pokušao da stupi u kontakt sa nikšićkim preduzećima i potraži posao, ali odgovora nije bilo.
Jedino ko su dostojio prije godinu i pol dana, pozvali su me u pivaru Trebjesu na jedan razgovor, gdje sam im ja u ličnom ovako razgovoru objasnio šta i kako je, pošto vidim nijesu bili čak ni upućeni. I od tada sam počeo da šaljem dopise ponude. Tako da sam samo u zadnje, na primjer prije nekih mjesec i pol dana, poslao dopise sigurno 5-6 firmi u Nikšiću. Niko se ne udostaji ni da bukvalno te nazove, da te pozove na razgovor, da te sasluša.
Rajko je otac dvoje djece. Ni on ni supruga ne rade i svaki dan je borba za egzistenciju.
Ja ne biram sredstvo da zaradim poštenim radom, da zaradim da ta djeca moja imaju ono osnovno, da ih spremim u školu, da od ono, ali svaki dan je to sve teži i teži. To je neko krpljenje i uz to se zaradi nešto. Znači sve se svodi danas, ono, danas imaš, jutro nema. Znači pokušavamo svim sredstvima da nekako, znači, sami danas kako je teško porodicu održavati, ta osnovna sredstva za život stvoriti, ali to je stvarno nemoguće u ovom gradu. I onda sam riješio sad ovako putem medija da pokušam.
Na 3. decembar je po ko zna koji put iz Ministarstva rada i socijalnog staranja stigla poruka da je državi prioritet zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Invalidu 4. stepena iz Nikšića, Rajku Draškoviću, te riječi nisu zazvučale uvjerljivo.
Svima su pune na usta riječi o brizi osoba sa invaliditetom. Međutim, niko od tih privatnika, niti iko iz tog ministarstva, niti iko i to je kad urgirao da se zaposli osoba sa invaliditetom. I to ako se zaposli, na primjer, o stotinu zaposli se jedne i oni su s tom jednom ovjekovječe zapošljene. Kad izašao ovaj zakon o zapošljenju osoba sa invaliditetom, to je za mene bila nada. Bukvalno se obradovao ko ne znam čemu, jer sam tu vidio svoju šansu da radim, da nekome donosim korist, a taj da neko da ima koristi od mene, jer donijet je zakon, ali implementacija zakona je...
Dok čeka svoju šansu, Rajko nije klonuo duhom. Kaže da će biti uporan sve dok ne dopre do nekoga ko bi mu ponudio posao, jer, kako kaže, ne želi da živi od bilo čije pomoći, već isključivo od svog rada.
Ne tražim od društva da mi nešto daje za jadi. Tražim od društva elementu stvar da me zaposli, da ja od svoga rada, od svoje, znači od svoga rada, izdržavam svoju porcu, ništa više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za 6. decembar. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.